Radio Robin je to, dobrodošli v današnji oddaji Martin Arčon. Vas vabim, da se skupaj z nami lotite prijaznosti. Ja, ta vrednota je bila velikokrat izpostavljena v letošnjem tednu otroka, ki je pravzaprav s to temo nagovoril več kot 33 tisoč, ne samo otrok, ampak tudi učiteljev, vzgojiteljev, staršev, skrbnikov po vsej Sloveniji. Slogan, ki ga bomo na nek način zasledovali tudi v naši današnji oddaji, pa je: prijaznosti bo krila dala, vedno reci prosim in hvala. In hvala za prijaznost sodelavki Zveze prijateljev Mladine Slovenije, Tanja Povšič. Dobrodošli na Radio Robin.
Hvala lepa, pozdravljeni tudi z moje strani in sem zelo vesela vašega klica.
Prijaznost nam res lahko da krila. Ste to ugotavljali tudi v tednu otroka, ko ste se pravzaprav lotili res te tako zelo pomembne teme?
Ja, se popolnoma strinjam z vami. Zdi se mi, da prijaznost je nekaj, kar ne samo da te da krila, da lahko ta krila tudi razpreš, ampak tudi odpira vrata in postavlja tebe kot osebo v neko novo dimenzijo ljudskosti in človečnosti.
Pa otroci danes še znajo reči prosim in hvala. Hodili ste od šole do šole po vsej Sloveniji in kakšni so vaši zaključki?
Ja, jaz mislim, da so otroci tisti, ki znajo več kot odrasli reči prosim in hvala. Zdi se jim, da jim je ta prijaznost nekakor dana že v njihovo rojstvo, a ne? Potem se s časom to izgubi. Tako da, če krepimo to pri otrocih in utrjujemo, potem bomo tudi poslali v njihovo odraslost s tem prosim in hvala, da bodo znali sobivati in sodelovati na prijazen način. Zdaj, vprašali ste me tudi, kaj sem opazila na šolah. Res je, da sem zadnje čase oziroma zadnjih dveh tednov posebej v času tedna otroka in teden potem zelo veliko oziroma skoraj vsak dan predavala na šolah in vrtcih. In šole in vrtci, ki so bili povabljeni, da sodelujejo oziroma ki so se odločili, da bodo sodelovali, so še vedno imeli te table hvaležnosti izpostavljene na vidnih mestih. Ponavadi so to bili kakšni vhodni prostori in se lahko vsak obiskovalec ustavil. Jaz sem se zelo z veseljem ustavila pred vsako to tablo, sem jih tudi zelo z navdušenjem brala, kako otroci vidijo širše, kakor mi mislimo, da je vidijo. Otroci so hvaležni, ne vem, za živali, hvaležni so za to, da imajo hrano, hvaležni so za sosede, hvaležni so za prijatelje. Zelo veliko krat je bilo napisano, da so hvaležni za prijatelje. Eden je tudi v Murski Soboti, ko sem predavala, je napisal, da je hvaležen za nogometni klub Muro. Tako da zelo različne stvari otroci izpostavljajo, da so hvaležni, ampak največkrat in najbolj pogosto so bili izpostavljeni starši in družina. Hvaležni so, da imajo starše, hvaležni so za mamo, hvaležni so za očeta, hvaležni so za družino. In to je tisto, kar tudi sami nekako izpostavljamo, da je eno to tako dragoceno sporočilo so strani otrok, katerega moramo res skrbno sprejeti in da nositi kot najbolj dragocen kristal v naših rokah in se tako tudi do tega obnašati.
Ga slišati to sporočilo in na osnovi tega graditi, ja, lahko bi rekli, tudi bolj sočutno družbo, in prav to je tema, s katero nadaljujeva z gostjo Tanjo Povšič tudi po glasbi. Radio Robin je to, vsaka prijazna beseda šteje, naj bo to vodilo našega današnjega pogovora s Tanjo Povšič, sodelavko Zveze prijateljev Mladine Slovenije. Kako zgraditi še bolj sočutno družbo na osnovi vsega, kar ste videli in slišali? Pravzaprav odrasli in otroci skupaj, kaj ne?
Absolutno, vse otroci brez odraslih so izgubljeni. Otroci potrebujejo zgled, potrebujejo neki vzor, potrebujejo podporo. Oni sami ne zmorejo se razvijati brez podpore odraslih in tukaj smo mi ključni. In zdi se mi, da je ravno ta neka enakovrednost v odnosu tisto, ki bo degradila ne samo to prijaznost, temveč tudi spoštovanje, prek katere se lahko prijaznost živi. Ta enakovrednost v odnosu, da nihče ni bolj pomemben ali pa več vreden, ampak da smo si med sabo enakovredni že s tem, kar smo, ker imamo življenje kot neko darilo vsi. Ne? In to gradi neko to spoštovanje do drugega, ne glede na to, a mi je ta oseba blizu, mi ni blizu, rad sem njeni družbi ali nisem rad v njeni družbi, ampak sem spoštljiv do nje, ker je že s tem, da je. A ne?
Pravite, da ste bili tudi sami presenečeni, ko ste prebirali te table hvaležnosti. Vas je kaj posebej, bom rekla, nagovorilo, so bili včasih odzivi otrok, bom rekla, presenetljivi, nepričakovani?
Pa tako, da bi bili ravno nepričakovani, ne, ampak vedno znova me ta napis, da so hvaležni za starše. Uh-huh. To me vedno tako ganilo, da res me to dotaknilo. Vse to vemo, da smo starši pomembni in potrebni za naše otroke, ampak da to otroci še tako jasno in kričeče nekako izražajo, je res nekaj, do česar moramo biti zelo, zelo odgovorni in zelo, zelo spoštljivi.
Kakšne dolgoročne, ne bom rekla posledice, ampak vplive pa res si želite, da bi imeli to vrstni tedni otroka na otroke in družbo kot celoto?
Ja, tisto, kar bi si želela, je res to, da nimamo otroke kot neke projekte zraven nas, prek kateri bomo ali popravljali neke svoje napake ali pa jih oblikovali po neki lastni podobi, temveč da jih znamo uvideti in zazreti v njih kot človeka, ki ima svojo pot, a ne, in da mu znamo stati ob strani na tej njegovi poti, da ga znamo podpreti, ne glede na to, kako je nam težko v tem trenutku, a ne, ker otroci so učeča se bitja in pridobivajo svoje lastne izkušnje skozi učenje in mi smo njihovi inštruktori, a ne, jaz vedno, ko imam predavanje za starše, rada rečem, ko se mi usedemo v avto, ne znamo še voziti avto. Ampak je ob nas potem inštruktor, ki ve, da se tega vedenja učimo in da nas je strah in da smo frustrirani in imamo občutke nemoči. In otroci se mnogokrat znajdejo v teh situacijah, ker so te situacije za njih nove. In ne da ne bi hoteli sodelovati, ampak mogoče nimajo trenutno kapacitete ali poveščine za sodelovanje ali pa da bi bili prijazni en do drugega. In je to nekaj, kar se učijo skozi lastne izkušnje in skozi zgled, ki jim ga mi dajemo.
Pravite, da imate predavanja za starše. Na eni strani ste se zdajle tako rekoč rokovali z najmlajšimi, na drugi strani ste v stiku z odraslimi. Kaj opažate? Smo starši premalo prisotni v življenju slehernega? Seveda ne moreva posploševati, pa vendar, s katerimi besedami bi morda starše bilo potrebno nagovoriti?
Ja, zdaj, jaz sama mislim, da nekakva količina prisotnosti ni toliko pomembna, kot ta kvaliteta, ko smo zraven. Takrat v odnos moramo dati 100% sebe. Se pravi, jaz mislim in menim in zatem tudi stojim, da pri vzgoji ni moč tista, ki nas vodi, da bi lahko bili dobri starši, temveč radovednost. A ne? Mi moramo biti radovedni, a ne? Kaj meni otrok sporoča, katero potrebo se lahko odzovem, kaj mu lahko v tistem trenutku dam. In tisto, kar bi želela pa staršem nekako položiti v naročje, je to, da se moramo zavestno podati v vzgojo. Mi moramo vedeti, kaj si želimo pri otroku privzgojiti, kaj ga želimo naučiti. In potem se moramo vprašati, katera moja dejanja podpirajo tisto, kar jaz pri njemu želim, da se razvije. Kaj si želim, da bi imel na hrbniku, ko gre od mene v svojo odraslost. In ko vem kaj, ko mi je ta smisel močen, potem sem lažje tudi dosleden in lažje sem ustrajen, ker točno vem, kaj pri otroku s tem razvija.
Odlično, Tanja Pošič, minuta za glasbo, potem pa še nekaj besed o prijaznosti in pravzaprav zavestni vzgoji. Teden otroka je mimo, ampak tema odmeva in bo, upam, da še prijaznost, ena od, bom rekla, zelo pomembnih vrednot, na katero velikokrat tudi pozabimo, pa seveda ne gre posploševati, prav pa je, da o tem tudi na glas govorimo. Letošnji teden otroka je, kot rečeno, potekal pod sloganom prijaznosti bo krila dala vedno reci prosim in hvala. In danes s Tanjo Pošič govoriva o tem, kako pomembno je gojiti to vrednoto že od mladih nog naprej. Smo pa, gospa Pošič, starši zgled. se pravi ne z besedo, ampak z dejanjem, kaj ne?
Točno tako, kot ste povedali. Otroci se odzivajo na nas, ne na to, kar mi govorimo, ampak to, kar delamo, to, kako se odzivamo, to, kar čutimo v tem odnosu in tako, kako tudi njih dojemamo. Pa ne iz glave, ampak iz srca. Ne? Otroci so čuteči bitja in se bodo vedno odzivali na to, kar mi čutimo in kar delamo, ne na to, kar govorimo. Zato je zgled, vzor zelo pomemben. Otroci ne potrebujejo kritikov, otroci potrebujejo vzor.
Kako lahko kot družba morda naredimo več za to, da bodo vrednote, kot na primer danes govorimo o prijaznosti, pa hvaležnosti, še bolj zaživele? Pa spoštovanje morda?
Ja, strpnost zagotovo, da znamo stopiti korak nazaj, da znamo tudi preceniti, zakaj neka situacija name tako deluje, da znamo odgovorno za svoje vedenje prevzeti nase, ne kriviti druge za neke naše odzive ali za to, kako se mi obnašamo v družbi. Tako da to so vse stvari, ki so vezane na odraslega in to je nekaj, kar bi odrasli res morali živeti. A ne?
Morda kakšen nasvet za šole, za vrtce, kako bi lahko, pa za starše v vsakdanjem delu gradili to kulturo spoštovanja. O starših sva že nekaj rekli, pa vendar, da ne bi o tem pravzaprav bilo toliko govora le v oktobru, ko obeležujemo teden otroka, pač pa tudi sicer.
Ja, to si tudi sama želim, da ne bi ta slogan ostal samo v tem tednu, ampak da res živi in da smo mu s tem tednom dali krila za vse življenje, a ne, naših in generacij, ki prihajajo. Nasvet, ki bi ga lahko dala, je ravno to, da se zavedamo vrednosti sebe in vrednosti drugega že s tem, ker smo vsi tukaj v tem času, ker smo v pravem času in na pravem mestu. A ne? In jaz mislim, da vsak od nas si zasluži, da je tukaj, če smo tukaj in da to s tem tudi spoštljivo se obnašamo do tega.
Če bi lahko eno otroško sporočilo iz letošnjega tedna otroka ponesli v naš eter, katero bi to bilo?
Prijaznosti bo krila dala. Vedno reci prosim in hvala.
In jaz bom rekla hvala, Tanja Povšič, ker ste se odzvali v bilu, bili naša gostja. Seveda nadaljujemo po glasbi na temo prijaznosti in kličemo v Mladinski center v Novo Gorico. Kako prijazni so tam, boste slišali kmalu. In zdaj že trkamo na vrata Mladinskega centra Nova Gorica in iščemo prijaznost. Koliko, bom rekla, pozornosti posvečajo, sprašujem direktorico Jana Kruh, dober dan.
Dober dan.
Prepričana sem, da tudi v vašem Mladinskem centru spodbujate vrednote kot sta prijaznost, spoštovanje med mladimi, hvaležnost, o kateri teče danes beseda.
Tako je. Vsem zaposlenim v Mladinskem centru se zdi zelo pomembno, da se odrasli najprej zavedamo te svoje vloge zgleda mladim, ker pogosto slišimo očitke, da so mladi nevzgojeni, nekulturni, brezbrižni, a pri tem vedno pozabljamo, da prav mi odrasli postavljamo merila vedenja, se pravi mladim z dejanji, z besedami in kažemo, kaj je spremenljivo in kaj ne. Zato v Mladinskem centru otroke in mladostnike učimo predvsem uporabe tako imenovanih prijaznih besed, naprimer prosim, hvala, oprosti, to je tisto bazično, kar učimo tudi otroke v počitniškem varstvu, otroke iz prvih razredov ali pa vrtčevske otroke, če imamo z njimi kontakt, ker mislim, da te besede pogosto umankajo prav v komunikaciji tudi med odraslimi. Če jih v komunikaciji z odraslimi ni, potem ne moramo pričakovati, da jih bodo mladi tudi vzeli za svoje.
Pa morda imate, izvajate kakšne posebne programe, delavnice, ki krepijo te veščine, empatijo, morda sodelovanje?
O vrednotah in o prijaznosti se pogovarjajo tudi mladi v osnovnih šolah v okviru našega programa Pot odraščanja, kjer vsaka delavnica omenja tudi odnos med njimi, ta vrstniški odnos in odnos pa z drugimi, starejšimi, z učitelji, starši. Tako da ja, pri teh delavnicah namenjamo pozornost tudi temu.
Pa morda kakšen nasvet, gospa Jana Kruh, kako se mladim približati, da bi razumeli, da je prijaznost konec koncev moč in ne šibkost?
Mhm. Ja, jaz mislim, da najbolj se jim bomo približali in to pokazali, če bomo mi takšni. Jaz tudi mlade učim, naj bodo to, kar želijo, da bi bili tudi drugi. Zapravim, da se do drugih obnašajo tako, kot želijo, da bi se drugi do sebe. Tako da spet pridemo do tega zgleda, ki je zelo pomemben. In Naprimer, če želimo biti vzgajati prijazne ljudi, moramo biti tudi sami prijazni. In prijaznost je, da jim prisluhnemo, da jih sprejmemo, da jih razumemo, da jih slišimo. Te majhne geste tudi, ne vem, nasmeh, pohvala, trepljaj po rami, objem. Z njimi vsak dan učimo mlade in mladim kažemo, da za lepši dan res ni treba veliko. In s tem bomo tudi svet naredili enkrat še lepši.
Kako vi vidite današnje mlade, tudi o tem bova govorili, ampak še prej minuta ali dve za tole glasbo. Radio Robin je to, Jana Kruh, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica, še vedno v moji družbi. Kako vi vidite današnje mlade, pri tem vprašanju sva ostali, so po vaših izkušnjah pripravljeni naučiti se prijaznosti, sodelovanja, pomagajo drug drugemu? Se pravi, kako pravzaprav deliti še več teh pozitivnih zgodb, ki bi nagovorile tudi tiste morda, ki ta hip niso med najbolj prijaznimi?
Tako je. Marsikdo, s katerim se pogovarjam, reče, tako kot sem že prej povedala, da so mladi neuzgojeni, neukrotljivi, brezbrižni, sam na telefonih, sam na aparatih in tako naprej. Ampak jaz pa imam, bom rekla, prav drugačne izkušnje in tudi zaposleni v Mladinskem centru vidimo, da ko posvečaš pozornost mladim, ko se z njimi usedeš, ko se z njimi pogovarjaš, ko se z njimi nasmeješ, ko jim prisluhneš, da dejansko se tudi njihova reakcija spremeni, njihova mimika spremeni in takrat so pripravljeni narediti vse. Pomagati drugim, nam pomagati. Jaz mislim, da so zelo, bom rekla, itak vsi vemo, da njihovi možgani še niso dokončno razviti, sploh ti obiskovalci, ki hodijo k nam v mladinski center in da se v njihovih glavah dogaja kaos. In to, da se prebijajo skozi to družbo in želijo biti na nek način potrjeni strani sovrstnikov, strani učiteljev, želja po teh potrditvah, jih tudi vodi do tega, da so včasih neprijazni. Zato, ker si želijo biti v ospredju, si želijo biti videni. In tukaj bom rekla, da jih vidimo. In jaz ne morem reči, da so ti mladi, ki prihajajo k nam in s temi, ki imamo mi stik, da so neprijazni. Nasprotno, jaz bi rekla, da so zelo, zelo, zelo prijazni in jaz in tudi naši zaposleni smo zelo ponosni na vse mlade, ki prihajajo k nam in tudi na naše prostovoljce, ki jih ni malo.
Mogoče je nekoliko manj prijaznosti v Snapchatih in komunikaciji po razno raznih socialnih omrežjih, pa si tam, bom rekla, dovolijo spustiti se zvajeti. Kaj menite?
Tega je kar veliko, tega prikritega nasilja, med njimi tega sovražnega govora, če lahko tako rečem, ampak mislim, da naša vloga je tukaj, da ustvarimo nek prostor, ker se oni počutijo varno in da nam te stvari tudi zaupajo, ko so v stiski. In mislim, da rešitev je edino tem, da jih opolnomočimo v take močne osebnosti. In to bomo naredili edino s tem, da se z njimi pogovarjamo in da rešujemo njihove stiske, njihove težave in vsakdanje situacije, v katerih morda začutijo kanček, bom rekla, nasilja ali pa kakšne neprimernega odziva od sovrstnikov.
Za konec, Jana Kruh, kaj bi sporočili mladim? Zakaj se splača, če rečem takole, biti prijazen? Morda tudi takrat, ko najraje ne bi bili ali ko nam je težko.
Splača se biti prijazen, zato ker s tem dajemo zgled tudi vrstnikom. V bistvu oni dajajo zgled vrstnikom. In če bojo oni prijazni, če bo vsak poskrbel, da bo sam pri sebi prijazen in do drugih prijazen, sam do sebe in do drugih, potem bomo ustvarili prijetnejšo družbo. In jaz mislim, da vsak si želi živeti v prijazni družbi.
Kako mladi razumejo prijaznost, tudi njim bomo dali besedo v naši današnji oddaji. Odgovore slišimo kmalu. Ostanite z nami. O pomenu prijaznosti in hvaležnosti zdaj le tudi z najstniki srednješolci, novogoriškimi srednješolci. Kris, Sandi, Mark in Sofija so v moji družbi. Pa morda za začetek, Kris, se ti zdi, da je danes pomembno biti prijazen in zakaj?
Ja, ker današnja družba je zelo nesramna in egoistična.
Izkušnje tako rekoč iz prve roke ali govoriš predvsem o, bom rekla, mobilnih aplikacijah in raznih četih, ki nagovarjajo k neprijaznosti ali je tako tudi v realnem svetu?
To je splošno v realnem svetu in tudi te socialna mrežja napeljujejo ljudi k temu, da pač so egoistični in mislijo na se.
Mark, mogoče, zakaj misliš, da je temu tako? Kje smo morda tudi starši zamočili? Kako ti vidiš situacijo?
Po moje v redu. Eni bi se mogli res popraviti, ma dročiš je v redu.
Andi, kaj pa ti misliš, zakaj je zate osebno pomembno biti prijazen in ja, konec koncev, kako to pokažeš, kako se to odraža med sošolci, prijatelji?
Pomembno je biti prijazen, zato ker kot jaz verjamem, da to, kar daš v svet ti tudi vrne in prijaznost tudi meni pomeni, pokažeš ljudem, narediš nekim magari kako uslugo, tudi če te ni treba, oziroma jim nisi dolžen in narediš to, to je za me prijaznost.
Sofija, misliš, da so prijazne besede lahko nalezljive in zakaj?
Ja, to, ko pa ti reče še eno lepo stvar, bom tudi tebi nazaj.
Se pravi, se tudi tebi zdi, da je danes pomembno biti prijazen, morda še bolj kot kadarkoli prej, kaj ne? Pa kaj pomeni zate biti prijazen? Kako to pokažeš drugim?
Ja, pač, da jih ne zajebavam.
Morda Kris?
Najbolj prijazni so do mene starši in to je edina, pač ena izmed redkih stvari, ki se zapomnim. Poleg direktor te mladinskega centra.
Pa za vse vprašanje, kaj bi svetovali konec koncu odraslim? Kako naj bomo bolj prijazni do otrok ali drug do drugega? Da ne bomo mi vedno vam dajali na svetov za konec, boste vi na svet dali nam. Pa začnem s tabo, Andi.
Pa ja, za starše je pomembno, da starši poslušajo svoje otroke in da ne takoj skočijo z kričanjem in takoj na take stvari. Je lepo se pomeniti, kaj tudi otrok razmišlja, da tudi kot starš se zavedaš, kaj gre vaš otrok skozi.
Mark?
Da bi se malo bolj sprostili, ko pride do različnih zadev, ko pri enih se utakne v tisto in ne popustijo, pač ni treba biti tak strog do vseh, še posebej, če otrok ne dela nič preveč narobe.
Kris?
Kadar pride do konflikta, probamo rešiti na čim bolj prijazen miren način, ker tako bomo tudi širili in učili otroke, da so prijazni do drugih.
Sofija?
Ja, pač da, kadar se skregajo ne z otrocmi, da ne takoj začnejo kričati, da se pač lepo pomenijo.
Hvala, dragi najstniki, za vašo iskrenost in dovolite, da zaključim pravzaprav, kar z mislijo, lepo je biti prijazen. Ostanite takšni, vedoželjni in radoživi, predvsem pa prijazni tudi v bodoče. Hvala za sodelovanje in lep dan želim.
Hvala. Nasvidenje.
Nasvidenje vam pa, drage poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Današnjo oddajo sem pripravila Martina Arčon.